Kigitambo cy'Ukaristiya cyabereye muri Kiliziya ya Regina Patrice Remera mu mujyi wa Kigali. Misa yasomwe na Kardinal Antoine Kambanda wari kumwe n'abepiskopi hafi ya bose bo mu Rwanda, igisonga cya Papa mu Rwanda n'abakristo. Hagaragayemo abihaye Imana benshi biganjemo ababikira n'abapadiri baturutse mu maparuwasi anyuranye yo mu Rwanda. Kardinal Antoine Kambanda wayoboye iki gitambo cy'Ukaristiya yabwiye bakitabiriye ko ari umuntu w'umwihariko mu mateka ya Kiliziya.
Nk'abepiskopi ndetse hamwe n'intumwa ya Papa mu Rwanda, twifatanyije na Kiliziya yose mu uyu muhango, aho Papa Benedikto wa 16 agiye gushyingurwa iruhande rw'imva ya Petero, intumwa muri bazilika nkuru ya Mutagatifu Petero intumwa, hamwe n'abandi bagiye bamubanjirije bose bagiye basimburana ku ntebe ya Mutagatifu Petero intumwa.
Abandi bavuze amagambo bagarutse ku buhanga bwaranze Papa Benedikto wa 16, basobanuye ko yakunze kwandika ibitabo byifashishijwe mu kwigisha iyobokamana ku isi. Kardinali Kambanda ndamusenyera Rukamba wa Diyosezi ya Butare.
Ikindi tumwibukiraho gikomeye ni uko yatubwiye ko ibintu byabaye mu Rwanda bya Jenoside tubwira guhoza abantu, guhoza Abanyarwanda no kubaha icyizere cy'ubuzima buzaza.
N'umuhanga kuva mu buto byaramuranze ku buryo akiri n'umupadiri bamujyanye mu nama nkuru ya Vatikani yabaye muri 62 kugeza 65. Kardinali wa Kolonye wari umaze kubona impano ze n'ubuhanga bwe muri teolojiya aramutumira ngo bajyane nk'umujyanama ufite ubumenyi muri teolojiya. Kuva icyo gihe rero ni nabwo na Papa Yohani Paulo wa kabiri nawe wari uri muri iyo nama nibwo urebye yamumenye.
Usibye abahawe umwanya wo kuvuga, abakristo banyuranye banditse mu gitabo cyari cyashyizwe ku muryango wa Kiliziya. Mu butumwa bunyuranye banditse hari uwavuze ati: Imana yakiriye intore yamamaje ukwemera n'urukundo mu bantu. Undi mukristo wabaye Roma yanditse ati: wampaye umugisha Yezu akwakire mu ntore ze. Abatari bake bagarutse ku buhanga bwamuranze bamusabira kuruhukira mu mahoro.
Ni igihombo umuntu nk'uyu ngo ukomeye kugira ngo ave muri Kiliziya aba ari igihombo, ariko nyine tugomba kubyakira kuko ni inzira ya buri wese. Imana imuha biruhuko bidashira rwose, kandi n'abasize Imana ikomeze bakomeze na Kiliziya Gatolika by'umwihariko.
Ni urupfu rero rwatubabaje ko ni umuntu wadufashije mu kwemera kwacu, ni umuntu wadufashije mu myizerere yacu, hari byinshi twamwigiyeho nk'abakristu. Ni urupfu rutubabaje mu by'ukuri.
Nawe uri mu bantu banditse mu gitabo?
Yego.
Banditsemo iki mu gitabo niba atari banjye?
Namwifurije kwakirwa mu ijuru.
Abakristu bitabiriye iyi misa ni abasanzwe bakurikirana gahunda za Kiliziya umunsi ku munsi, kuko misa yabaye mu masaha y'akazi, ariko kuko yatangiye mu masaha 4 ikagera mu masaha 7 hari abandi bakristu bayijemo mu kiruhuko cya saa 6. Usibye abamumenyeye mu bitabo yagiye yandika ndetse no mu butumwa yatambukije mu nyandiko zinyuranye, Kardinali Kambanda we yasobanuye ko azi Papa Benedikto wa 16 kuko bagiye bahura mu bihe bitandukanye. Ni mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika misi humuje.
Hanyuma ngiye kwiga i Roma naramumenye, naramubonye icyo gihe yari kardinali ashinzwe ibiro bya Papa. Yari umuntu wicisha bugufi, mu maso ubona ari umuntu ukunda abantu begereye. Twajyaga tunahurira na no hanze, hariho hari ahantu muri resitora yajyaga akunda gusohokana n'abashyitsi be n'inshuti n'abavandimwe bavuye mu Budage. Twajyaga tumubonamo aho mbere kardinali bwo aramusuye aho atuye muri Vatikani. Mugezeho numva u Rwanda araruzi, avuga ati: mu Rwanda abantu barababaye cyane, bahuye n'amateka mabi, ukomeze mugire ukwizera kandi ukomeze abakristo.
muri uyu muhango leta yahagarariwe n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga gusa nta jambo yigeze atangaza ariko yavuze ko ubutumwa bwe yabwanditse mu gitabo ntitwabashije guhita tubona ngo tubusangize abatwumva papa benedict wa 16 yatorewe kuyobora kiliziya y'isi yose kwa 19 z'ukwezi kwa 4 2025 yegura ku mirimo ye kwa 28 z'ukwezi kwa 2 2013 kubera uburwayi kuri musenyeri Rukamba uko kwegura kwabaye urufunguzo ko nundi wabadashoboye yakwegura
mu by'ukuri ni wa 2 harundi wari wareguye ariko hashize imyaka 70 kuburyo urebye nta wari ukibyibuka ariko ubwo yabikoze buriya harundi wakurikira ahubwo tushobora kuzagira abapapa benshi biyugura wumva adashoboye wumva arwaye wumva kuko nawe urebye mutekereza igihe yeguriye ubu ashaje afite imyaka 95 iki gihe cyose yashoboraga kuba akiyobora kiliziya gatolika ariko nta mbaraga afite noneho rewe arareba arasenga acha bugufi
papa benedict wa 16 yitabye imana afite imyaka 95 ubusanzwe yavukiye mu gihugu cy'ubudage asumta kaboyi ijwi rya amerika iki